Par godu Vērmanis dārza 200. jubilejai. Šajā gadā Rīgas svētku tematika ir dārza svētki, un arī pasākumi lielākoties notiek pilsētas parkos un zaļajās teritorijās. Vērmanis dārzā gaidāmas dažādas aktivitātes ģimenēm un bērniem. Sestdien un svētdien noritēs radošās darbnīcas, uzstāsies bērnu un jauniešu kolektīvi, bet sestdienas vakarā skanēs retro, tango un vijoļu mūzikas skaņas. Vairāk par pasākumu programmu arī citviet Rīgā stāsta pašvaldības kultūras pārvaldes vadītāja Baiba Šmita.
Vēl ļoti interesants projekts šogad būs Arkādijas parkā, kur uzstāsies franču ugņotāju šaumeņu grupa, kas ir Karabosa, pazīstama starptautiska grupa, kur Arkādijas parka būs pārvērtuši par tādu noslēpumainu valstību, kurā dažādas uguns dizainas, skulptūras, mūzika sestdienas vakarā. Savukārt mazos skatītājs mēs aicinām uz Latvijas Nacionālo bibliotēku, kur notiks Taipejas lielo papīru leļu teātru izrāde sestdien un svētdien. Šeit gan ir jāskatās biļešu paradīzes kasēs vai vēl ir pieejami ielūgumi. Dzeguškalna estrādē savukārt būs iespēja sajust operetes noskaņas. Estrādē brīvdabas operetes koncerts. Manuprāt, interesants notikums būs aiz Latvijas Nacionālā mākslas muzeja. Būs tāda piedzīvojuma pilsēta, kur būs brīvdabas cirks.
Tradicionāli vēl viena no svētku norises vietām ir arī Krāstmala, kas pārvērsta par nosacītu parku. Jau šovakar paredzēts centrālais svētku koncerts un uguņošana. Svētku dienās Rīgā notiks arī starptautisks vēsturisko burinieku festivāls, un sestdien Daugavā notiks improvizēta kuģu kauja un parāde. Ik viens, kurš vēlēsies, varēs uz burinieku klāju doties vienas stundas izbraukumā pa Daugavu. Savukārt par vēl kādu dārza pasākumu Smiļģa muzejā Pārdaugavā stāsta pasākumu producente Ieva Niedre.
Marija Leiko, tā ir latviešu kino zvaigzne, kura 20. Gados ir ļoti daudz filmējušies dažādās kino filmās Vācijā un strādājusi ļoti gan pie teātra, gan kino darbiem Vācijā un Austrijā un viesizrādes spēlējusi arī pie mums Latvijā. Un šai brīnišķīgajai harizmātiskajai aktrisei 14. Augustā palika 130 gadi, un šo notikumu mēs tad atzīmēsim ar tādu laikmeta noskaņām veltītu pasākumu dārza svētkiem 20-30. Gadu stilā, kur ik viens ir aicināts ierasties un baudīt šo atmosfēru, kur būs gan laikmeta mūzika, tātad 20-30. Gadu mūzika, džess, dažādas performances, mūsu pašu latviešu aktieru un laikmetīgās dejas mākslas, horeogrāfu un studentu veidotas.
Rīgas svētkos bez plašas kultūras programmas abas dienas noritēs arī virkne tautas sporta aktivitāšu, lielākoties Lucavas salā. Vairāk stāsta pašvaldības, izglītības kultūras un sporta departamenta pārstāve Indra Vilde.
Lucavas salā būs pludmales volejbola sacensības, tāpat būs iespēja spēlēt novusu, būs tāds tautas novus turnīrs. Tad būs iespēja arī peldēt, un interesanti tas, ka peldēt varēs Daugavā, tātad atklātā ūdenī. Tāpat būs arī tie, kas mīl tādas ekstrēmākas lietas, tie varēs piedalīties X-reiz sacensībās, kas jau tradicionāli Rīgas svētku laikā notiek pilsētā. Tāpat tās jau otro gadu Rīgas svētkos mēģinam vingrošanu popularizēt, un arī šogad, sestdien no rīta, būs pasākums Lucavas salā Rīga mostas svētkiem. Tas nozīmē, ka visa ģimene var doties un kopīgi sākt šo svētku dienu ar kopīgu vingrošanu.
Plašāku šī gada galvaspilsētas svētku programmu iedzīvotāji var atrast internetā vietnē www.rīgassvētki.lv. Sinti Ambot, Latvijas radio.